Okay, Alhamdulillah. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingi way ci suñu téré bi di Minhajul Muslim ba yeksi ci al-babul khamis fi al-mu'amalat ni wara jël al-fasl al-awwal fi al-jihad ngi nonu fasl al-awwal fi al-jihad fi bunti jihad commencé ci bindu bu jëk bi ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wërsegal gi ñu wërsegal ñuy dundu ci fukki fan yi nga xamne mo gën ci at mi te jëf wi ngi ci defal yalla la gëna gëreem loko defal ci leneen bokku na ci jëf yi ñu gëna yaakar la yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon ken du joge kërëm dem jakka ja jëre jangi fa wala jangale fa benn bind ci bindul islam ludul yalla bindal ko yolu acc kon dajé bi inshallah ki jëf yi baax yi la bokk yonna yalla nangul ñuko téré bi yit comme ni ngeen ko gissé téré la bo xamné da amba al aqaid muy pass pass yi amba li nga xamné moy al akhlaq muy jukko yi al adab muy teggini amba ibadat muy jaamu yalla yi ba tay ñu yegg sey ci juroomel bi moy fil muamala ci jëflunte yi su de ñepp bokk nañu gis day wax ni al fasl al awwal fil jihad buntu bu maggi bi lam ci jëkke textale moy walu jihad wa fihi 11 madda dana la ci indil fukki bind ak ben al maddatul ula budé bind bu jëk ba fi hukmul jihad lan moy atté jihad wa bayani anwa'ihi leral yan façon jihad mo am wal hikmati fihi ak ban hikma lañuy mëna gis li tax yalla faratal ci ñun jihad awwalan hukmul jihad lan moy atté jihad ci yoonu yalla hukmul jihadul khas ladhi huwa qitalul kuffar wal muharibin mu ne budé atté jihad bañu jaglél ndax dafa bari ay façon waye buñ ko tuddé nonu rek xeli limi jëkka dem moy xex ak yéfer yi ak xex ak ñi nga xamné dañoo fétérlu ci dëkku islam di xex nit ñi wala di xex nguur mu ne lolu fardun kifaya iza qama bihi al ba'd saqata anil ba'd al akhar mu ne lolu farata la bo xamné farata bu ñuy mëna gaddu lenté la bu ko yenn julit taxawé ta doy ca day téggé ko te yenen julit yépp ñu melni bo doon wax julit néw dañ nan la fardul kifaya la bu doon julit ta ko saan ñu ne la fardu ayn la mom da war ci ñepp wa zalika li qawlihi ta'ala وما كان المؤمنون لينفروا كافة سني بورام نينا ييول سي جوليت ني نيوم نييب ني گيني ني داني جيهات فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه انا لو تيول مو گين كي بيب كوريل سي نيوم بن مبولو ليتفقهوا في الدين غيري ني مانا جانغ دين جي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون غيري ني وار سن خيت buñu delliso ci ñoom ngiree ñu mën a doon ñuy fëglu. Te loolu jam rawati na bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di dund suñu borom mu ne buy jihaati naka mbooloo topp ngiree mën a jàng ci moom lay wàcc ci moom. Su dee daa yëb la it te toog na mbooloo toog ànd ak moom ngiree jàng la muy jàngale, ña jihaatoon buñ ñëwee ñu mën leen koo doon lu ñuy jottali. لولو كون ميغي نونو غير انه يتعين على من عينه الامام فيصبح فرض عين في حقه من واين الجهاد بوبو دانا دون وار كي كو خامني امام كو تان نكاي ديو دوغال بوك تي ارمي بي كو مل نونو ديم داي نيك فرات تي لوسم لقوله صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا بولي جوخي ديغال سي دوغلين ديم جهاتي دوغلين ديم جهاتي وكذا اذا داهم العدو بلدا نكنون يربدين نون يونيو اتاكي بن دك فانه يتعين على اهلها سبابا داي نيك فارات تيوا دك با حتى النساء بسخ جيجين منهم مدافعته وقتاله سوريني ارمي نون مو دوغو سي بير دك الاسلام موم دوتو ني خول نان كي موي ميليتير كي موي كوم وار ديدت كيب كو خامني مان غا خيخ حتى جيجين ني دنج لن واخ نين دوغو سي خيخ بوبي با داق سيني نون لولو كون موي atteb jihad. Atteb jihad moy farata la bo xamne ni bu ko ñen taxawé dana doy ñi ci dess loolul nak day nek farata bu dé dëkkub l'islam lañu attaqué. Ñaarilu bind bi moy anwaul jihad wa ñaata façon jihad moy li am ngi nonu xam ngeen bokk na lu tubab bi gëna baña dégg moy jihad mi ngi noonu mooy jihaad gis nañ suñu mbokk bu Abi Badra Ndaw ba ko juge bi laajee ne ko yow dañ ne jihaadiste nga, mu ne ko wëy jihaadiste la. Donte ne ni lan mooy jihaad? Mbokk jihaad du ni ko tubaab bi day gerek, waaye mu indi ci ñeenti façon jihaad. Bi njëkk mooy jihaadul kuffaar wal muxaaribin, mooy xeex ak yéefér yi ngir dugal leen ci l'islam, wala xeex ak ña nga xam ne dañoo ñëw attaqué julit ñi ci agression wala ci ak noono. Loolee moom jihaad ak ñoom day war. Naka lay nekke? Wa yakunu bil yad wal mal wal lisan wal qalb. Yéefir yi dañoo war a xeex ak ñoom ci loxo, alal, lammiñ ak suñu xol yëpp. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatukum, mu ne xeexale nag yéefir yi ci seen alal yi, ci seen bakkan yi ak seen lammiñ yi. Loolu mbokk mooy jihaad bi gën a mag bi nga xam ne ni ca la yàlla jalla wa ala gën a bëgg ca la bokk. Yaa ngi ngeen dégg ci imaam yi di wax ne fukki fan yii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn defalu ci yàlla bu paase jëf bu yàlla gën a bëgg. Biñ ko defal ci fukki fan yi, sahaaba yi luñ ko laaj, waaw kii jihaad ci yoonu yàlla nag. Loolu day won mbokk maggaayu jihaad. Yonent bi ne leen même kii jihaad xanaa lu dul koo xam ne bakkanam dafa des, alalam des fa. Ñaari lu façon jihaad. Jihaadul fussaq mooy xeex ak ñi nga xam ne dañoo génn topp. Wa yakunu bil yad wal lisan wal qalb, na doon loolu dañ koy defee loxo ak lammiñ ak xol yépp. Ca yonente bi alayhi salaam nee na li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi ko xamne da gis lu bon muy nek ci dekk bi nako dindi ak loxom te lolou ñi ci jitu moy bourya ak ñi yor commandement buñu gisé ak yaqote ci dekk l'islam dañu wara xex ak ñom gis nañ Abu Bakr as-Siddiq ñim jëk xexal biko yalla defé njitu julit ni moy mbolo bu ne won ñun dal ay julit dañu way zakat mum duñ ko gennet yenen tib lañ koy jox fatu na fatu na jeexna ñom la Abu Bakr jëk xexal ñu ngi non ne képp ko bëgg téxalé julli ak zakat dina xex ak mom ko mel nonu kon nako xex dindi ak loxo fa in lam yastati' fa bi lisani suko munul na ca wax bam deñ te doomu adama bari na ay mbir yo xamne munoko dindi waye man nga dem wax ak ñaka meuna dindi ñom ñu dindi ko kon nako dindi ci lam mi ñam na ca wax kem telal katanam ba lolu deñ fa in lam yastati' fa bi qalbi su deene nak munoko dindi sa loxo sa wax amu ci ben njeriñ lan mo ci dess moy nga naqar lu ko ci sa xol kesse lolou nga ci man ngi nonu lu nga ci man te jeri nga gis ne president de la republique bu xeyon ne beugutuma gis ben jank di dox ay fojam di genn ci biti bala wer doto ko gisati ci senegal gep la ci tektal kérok bu mu joge ne a partir de 8h bu ken doxati ci mbedd la ci xew yeen ñep xam ngeen ko ci corona ko lolou kon mi ngi non waye nak bu de na yow mi nga xamni seigne cham mi dekk ci dekk bi rek tol gu bon gi ngay gis tiaxani ngay gis ndax man nga ku nek nga dappali wax ak mom lolou day jafé la nga ca man sa keur nak nga def ko ñanga ca man waxal nga wax waye ca dess mom di nga man moy mu naqari la sa xol rek mëno passelo mune nak wa zalika adhaful iman li moy le gëna neew ci ngëm te lolou lu ñuy jangal waxtu wuñ démé ba lu bon nga gis ko naqari wala xamal ni sa ngëm mom delu nak jeexna te mbokk lolu moy danger dekk ak ñuy def lu bon so yeggé gis lu bon da ngay dem bam doon lu naturel ci yow yeren ci bari sallam mu ne li jëk dugg ci bani israël ci mankité moy dañ dan gis sen mbokk def lu bon ñu ñew téré ko ko téré nañ ko ko dé way bayiwu ñu dem ba min loolu muju toog ak mom di waxtaan ak mom di def ak mom lu nekk loolu moy la jëk dugg ci bani israël ba borom bi ne kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu daw ñi téré ci lu bon waye téré nañ ko sax ben yoon waye dañu dem muju ko min amma nak ñun téré ben yoon sax duñ ci fekk te yé dekk ak lu bon bokku julit su yagge day dem ba day don lu normal ci yow te lolou dangereux la tank yaangi dem ba lu bon naqareu la sa xol xamane sa ngëm gi mom mi ngi nonu ñettelu façon jihad moy jihadu shaytan xamnañ ne mbokk shaytan suñu borom mu ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shaytan sen non la jël leen ko def ko muy non te moy nañ xex ak mom waye nak lañuy xex ak shaytan ndax dañuy jël yett wala jeesi la wallah wa yakunu bi daf'i ma ya'ti bihi min ash-shubuhat moy ñi fexé ba tegg gi lami indi ci ay leunt yi muy indi ci diina ji lolu nak lan moy la nga xamne moy xex ba moy jang ba xam sa diin yel beenu xex ak shaytan moy jang ba xam sa diine ba ak leunt dootu ca duggu ngi nonu ñaarel ba wa tarku ma yuzayyinuhu min ash-shahawat moy fexé la nga xamne dana ko taral ci banexu bakani te lolou la waxal suñu borom waxon nako ne la ughwiyannahum dana len sank wa la uzayyinanna lahum dana len taralal su ko defé nga xexé sa bakkan ba bakkar yoy nga xamne lu neex ci xol la bako njaalo lu neex la fi mi am ci alal lu neex la sacc alal jolo lewul lu neex la yoy yep ay mbir la yo xamni jambi day xex ak bakanam ba meuna mucc ci lolu ngiré mucc ci sheytan lam lay taralal li qawlihi ta'ala wala yughurannakum billahi al-gharur suñu borom mu li ay yeen julit ni fexaleen ba bum len wor ci yalla aji wor kat doji di sheytan aka bari ñum wor ci yalla ño xamne jaamu gañu warona jaamu yalla keneen ku dul yalla lañuy jaamu dañu warona yaakar yalla keneen ku dul yalla lañuy yaakar lan mo waral lolu sheytan mo len ko taral ba da ngay gis ko xamne da nan allah khairan dama fa señ diw joxul soxlawumako diw mom la yaakar aduna mom la yaakar alakhirah lolu moko taral la wargu sheytan war la ndax ken amul yaqeen ci ne señ diw momu nga yaakar dana texe eulek wala du texe eulek bako ki texe yalla ko xam te ñam ko xam kam ko xamulun moy ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam lolu ñu bayyi ci xel bu baax wa qawlihi subhanahu wa ta'ala inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shaytan sen non la jappelen ko ngeen def ko non comme niñ ko waxe won sank ñentelu jihad bi moy jihadu nafs fexé be xex ak sa bakkan naka lañuy xexex suñu bakkan ويكون بحملها على تعلم امور الدين نجل بين فخ سبكان موي فخي جان فخي با جانغ سديني لولو موي لي وار سون مامي ييت لول لن دون جانغال سن جابور كي تيري بوب جي لخضري اول ما يجب على المكلف تصحيح ايمانه ثم معرفه فرض عينه la jëk war ci julit moy mo fexé ba wëral ngëmam xam ay farata loolu moy jël bénu xex ak bakkan waye bakkan bobu nak xam leen né xam dëgg taxul mu top ca dé bayyi chaaxan taxul mu bako dé fokk nga xexat ak mom ba jëfé lolé nga jang wa ta'mal biha nga jëfé lolou nga jang waye bok na ci yid wa ta'al minan wa ta'limha moy jangal ko kenen kudul yow te lolou bok na sar bakay teunk moy sar bobu imam shafi don wax ne doyon na lay bu yalla di am cey jamam moy walans inna insana la fi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr allazina amanu moy ñi gem da bokku na ci ngam moy nga xam li yalla faratal ci yow ak li yalla haramal ci yow nga gem ko gannaaw ba amilu jefelu lu nga gem watawasaw bil haqq moy jotali ko kenen ku dul yow kon ñetti yi lañuy xex ak bakkan moy xex ak mom ba jang diine ji xex ak mom ba jefe diine ji xex ak mom ba jangale diine ji ñu non munayit bok na ci wabi sarfiha an hawaha wa muqawamat ra'unatiha moy fexé ba nak fegal bakkan bobu sori loko feewuloko ak bak ak ay bané xam taxawuko ci ak doye dem ba lolu nga mucc ci muné nak wajihadu nafs min a'zami anwa'il jihad nañ xamné nak jihadu bakkan bi ca melokanu jihad ya gëna mag la bok hatta qila fihi al jihad al akbar ba amna ñu naan moy jihad bi gëna mag ka lolu ben hadith la bu ta rot don te ne hadith bu wërul ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu jégué xare tabuk daf na sahaba yi jogé nañ ci jihad bu ndaw ñoo ngi jëm ci jihad bu mag sahaba yi nuko a ban jihad mo gëna mag bi ñu joggé mu ne len jihadu nafs hadith ba wërul waye nak maana ba wërna ndax bok bala nga jihad ak shaytan jihad ak yefir jihad ak say fokk nga jëk jihad ak sabakan lolu motax ba suñu borom bi ñu formé sahabatul kiram yoni na ab yonentam 13 ans ci makka lan la waxon sahaba yi kuffu aydiyakum wa aqimus sala teedel sen loxo ngeen taxawal julli ku len togn bu len fayu ab sahaba de dajek ko xamni sahabi man nako duma fukki yon mu saga ko lune mu def koko mais suñu borom mu ne kuffu aydiyakum ngi non lolé bañ démé ba madina ci la yalla doga faratal jihad lolo tax formation bam len defalon ci makka bañu am maîtrise totale ci sen bop suñu borom mu ne wa in yakum minkum 20 sadiruna yaghlibu 200 ñaar fukk ci yeen mën nañu dakk ñaar fukk ñaari témir yéfé té loolu dem nañ ba bi gaay yi créé li ñu tuddé art martiaux moy ñom Bilal Cham ñi ci jaar ak yoy ñom dañu naan so fexé ba nafsa non ki est fort yow dal am nga doolé bo fexé ba duma sa non am nga doolé mais ba fexé ba nafsa bakkan ki est puissant moy yow am nga katan gu tar té moy art martiaux lim lay jëk jangal fexé ba maîtriser sa bop ñom dañ nan la combat ki nga xamne mo gëna am chance gagné ko ki ëpp maîtrise ci bopam karaté kay motax ñuy yuxu ki ya yoy ñuy yuxu moy pour déstabiliser jaxass ki ñuy xéxal la buñ la yuxo rek ci ben ki bobu rek ga jaxaso rek té lañ lay def liñ lay def lolo tax ba julit day xamne jihad bi gëna mag moy fexé ba jéma not bakanam yeen tiba ali sallam mune laysh ash-shadid bi sur'a inma ash-shadid man yamliku nafsuhu inda al-ghadab yenenti bi neena jambar du ko dor mo daan waye jambar moy ki nga xamne bo mere meuna contrôler bopam meuna teye bopam lolou mbok mom moy jihad bi gëna mag di la nga xamne mom moy jihadu nafs legi buñu demé ci ñaarelu wala ñettel bi bok ci mad yoy mune hikmatul jihad wa ban hikma motax suñu borom jalla wa ala faratal ci julit ñu jihad mune wa min al hikmati fil jihad bi anwa'ihi bokku na ci hikma ci jihad ci melokanam ya an yu'bada allah wahdahu moy ñu jaamu yalla kesse ma ama yattabi'u zalika min daf'i al-udwan wash-shar ak lay and ak lolu ci daq ak nono ak lepp lu bon wa hifzil anfus wal amwal ak sam bakani ak alali wa ri'ayati al-haq wa siyanati al-adl ak sam deug ak ar la nga xamni ni mom moy ak manuti wa ta'mimul khair wa nashr al-fadila ak matale aw yiw tasare la nga xamne mom moy ay ngeneel yi motax suñu borom faratal lolé nga xamne ni mom moy jihad bobé qala allah ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah xex la nak yeferi ba fitna dotul am ba diina jep ñel yalla kon mbok jihad ci façon yep yalla teruluko pour julit ñi dem di note ay yefer kesse wala di len ray wala di len metita waye jiblu way ba deug deug may wo len ngire ñu jaamu yalla bañ ko bokkale ak dara motax rasul sallallahu alaihi wasallam su musan tek drapo di ko jox nit da nan ko wo deme ñu ngay xexal wo len ci ñu ñew duggu ci l'islam ngeen nek suñu doomi ndey ñu bokk jaamu yalla buñu leen ko bokkal ak dara suñu bañi ngeen wax leen ni bayi leen ñu contrôle dekk bi ku bëgg jaamu yalla kenn duko bundu xataal ngeen joxe ay impôt ñu bayi leen ci li ngeen nekké suñu bañé nak ñu dogo xex ak ñoom li kon ñu xamne mbokk islam jihadam moy fexé ba sauver nit ñi jele len ci la nga xamene ni moy jaamu sen borom sen morom yobul len ni jaamu sen borom di rek mo taxone jihad am jihad bobu yit mbokku dafa metti ci dafa bari ay risque motax suñu borom tek ci ay ngeneel yu mag bogona ci ngeneel yoyé moy fi fadlul jihad ban ngeneel la rot ci jihad ورد في فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعالى من الأخبار الإلهية الصادقة rot na ci ngeneelu jihad ak nya faatu ci yoonu yalla ci xabaar yu joge ci yalla yu degg wala hadith nabawiyya sahiha sabita ak hadith yenenti wir yu sax ma yaj'alul jihad min a'zamil qurab wa afdalil ibadat lu yebbu jihad mu nek ci ye gëna mag ci luy jégel nit ki yalla ak ye gëna am ay ngeneel da nga xamne moy ci jaamu yalla ci nañu jaamu yalla wa min ka wa min tilkal akhbar al ilahiyya wal ahadith an nabawiyya qawluhu ta'ala bokku na ci xabar yoy joge ci borom bi ak hadith joge ci yenen ci bi li suñu borom wax ni inna allaha ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi an lahum al janna suñu borom neena dafa jënd ci julit ñi sen bakani ak sen alal yi ngiré da len di fay al janna lo tax ba julit bakanam momuko daglel nuko yalla alalam momuko daglel nuko yalla duko def lu dul ci ngeureumal yalla lan lay sakuti lolu moy ngiré budé yalla may ko al janna ba tax borom bi ne yuqatiluna fi sabilillah ñom dañuy xex ci yoonu yalla fa yaqtuluna wa yuqtalun dañ dem di ray ñoomit dañ ray ci ñoom wa'dan 'alayhi haqqan fi at-tawrati wal injili wal qur'an li li dig bu deug la ci tawrat ak injil ak al qur'an te yit xam nañ ne tawrat ci la yalla jëk faratal jihad mi ngi nonu xediw jëk ya suñu borom di leen alak ci jamono Musa mo faratal jihad mi ngi nonu borom bobu mu ne waman awfa bi ahdihi min Allah ana kuy gëna matal jigam ci yalla fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bi begelen ci jayante bi ngeen jayante wa zalika huwa al-fawzul azim lolou moy texe bi gëna mag kon kep koy jog di jihad fi sabilillah nan na xel mu dal ci ne yalla do wuti ay digam ñaarel bi inna allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus suñu borom mu ne dana bëgg jaamam yey jihad ci yoonu yalla don ben sappe top sen gannaaw amir ñu melne ben mir buñu plombé ñettel ba inna allaha mi ngi nonu moy ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiukum min azabin alim mo dox julli ñu du ngeen kay ma wax leen commerce bo xamne da leen musal ci mbugal motar tu'minuna billahi wa rasuli gëm leen yalla ak yonentam wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ngeen jihad ci yoonu yalla ci seen alal ak seen bakkan zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun lolo gën ñel leen su doon nekkon ngeen di xam lol de bu ngeen ko defé yaghfir lakum dhunubakum dañ leen bal seen bakkar wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dugal leen aljana yo xamne dana daw ci suufam ay dekh wa masakin tayyiba ak dekk way yu tey fi jannati adn ci jann aljana sax ba faw zalika al-fawzul azim lolu moy texe ba gëna mag ci texe bokku na ci batayit wa qawluhu subhanahu fi fadl al-mujahidin al-mustashhidin mi ngi nonu al-mustashhadin fi sabilillah wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bul japp mukk ni ñoñe ñu reey ci yoonu yalla dañu dé rek jeexna bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun way ñom kay ñingay dund benen façon dundin ci seen borom ñu leen fay wërsegal farihin bima ataahum Allah min fadli ña nga fay nekk di bégé ci la leen yalla di dikké ci ay xéewal ni ngi nonu amma buñu dello ci hadith wa qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam waqad su'ila an afdal an-nas yerenti bladi nako nit ñi ku ci gën fa qala al-mu'min yujahid bi nafsihi wa malihi fi sabilillahi ta'ala mune moy julit bo xamne ma ngay jog di jihad ci yoonu yalla ci alalam ak bakanam koku moy julit bi gën wala motax ba sahabatul kiram di makkay for for li madina for for ñu gennon makka genn madina tasaro ci region di region yi di tasare l'islam da xamnañ ne lolu moy gënon na maggalep mi ngi nonu kon koku moy ki gën ثم مؤمن في شعب من شعابي في شعب من شعابي يعبد الله ويدعو الناس من شر خنا اك بنين جوليت بو خامني ماغا نيك سي بن غوختي غوخي لاق فا دي جامو يالا فغال نيت ني ايام ماغي جامو يالا نكو يالا سانتاني فخينا با لورول كين سي جامي يالا ليغي نونو بكن جيد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله مثالك جهات يون يلا ويا يلا ديمو غنا خم كان موي جهات يون يلا ك مبوك ميغي نونو يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا بكن نيت ني جوك دغ سوارا ko xamne da doon jihad ba de ci yoonu yalla ni borom nako waw yow lo nek won ci kaw suuf mun yalla man jihad na ba de ci saw yoon ni nako waw lo namon ci lolu mun xana ngir kaddu yalla jëm kaw ni nako dede namo won ludul ñepp ne yow yay jamba lol nak nit ñi waxon nañ ko lolu moy sa fay da di koy dugal sawara yalla yalla musul ñi ci lolo tax ba ki de fi sabilillah borom xam xam yi dañ nan diw ray nañ ko ci yoonu yalla waye duñu wax diw dafa shahid ndax shahid yalla moy xam kan moy ki shahid ñi ngi nonu am nga droit nak ne diw day ray nañ ko ci yoonu yalla ñi nonu ca kepp ku ñu ray ci yoon yalla ci muy sincère ci yow dal li yobu ci gratu shuhada wu ya mu ne kon ki jihad ci yoon yalla donte ne yalla gëna xam ana kan muy jihad ci yoonam kama salis sa'im al qa'im neene koku li mi ngi melne ko xamne bëcëk yëpp da koy wor gudd gëpp mu taxaw di kana fi la wa tawakkala allah lil mujahidin fi sabilihi in tawaffahu yalla day gaduna ñeel ñey jihad ci yoonu yalla budé fat na leen an yudkhiluhu aljanna aw yurji'ahu saliman ma'a ajrin aw ghanima wala bok budé ne yalla fatuko yalla dana ko dello kërëm mu don ko muccu wala mu indana sax la nga xane moy ay gañay wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam bokuna ci wax yoonte ba وقد سأله رجل بن واي نيو نكو ايوم يالا يوني دلني على عمل يعدل الجهاد تكتل ما جيف بو خامني سماكاي جيف انا ام يول جهاد واي فقال لا اجد منكو لول داي اومكو ثم قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل المسجد فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر munako ndax man nga bo gise ku genn di jihad yoonu yalla yow nga dem duggu ca jakkaja di julli rek julli go xamni du dag bo la ko koor gu dul dag ndax lolu man nga ko qal wa man yastati uzalik munako yum yalla yoon lolu ku ko man lolit muy woné kon ci genn kërëm dem di jihad yoonu yalla duñ am jëf bu ñuy mengel ak jëfam bobé non xana lu dul ko xamne dafa am ngant yenenti bala sallam dana wax ni bokku na jihad magged ya ak jigen ñak ñu dem nonu li nga xamne moy ajmak wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam walazi nafsi bi yadi yenenti bala sallam ne ma ngi waat ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom la nek ngi nonu yenenti yalla bi ci yalla la gan waat lo tax kep koy wat di wat ci yoonenti yalla bi xamulo amma ki wat ci ku gëna suufa yoonenti yalla xamulo la ëppon ci ay watam moy lolu ma ngi wat ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom la nek te do rit la julit wara xam sa bakkan bi ci loxu yalla la nek heure bu ko nexe jël ko leg leg febar lay don accident lay don leg leg sans sabab yonent bi ne la yuklamu ay la yujrahu ahadun fi sabilillah neena de amul kenn ku ñi jam ci yoonu yalla wallahu a'lam biman yuklamu fi sabilillah yalla nak mo xam kan lañ jam ci yoonu yalla gis ngeen comme niñ ko waxoon ci ñi shahid moy ñi dem nañ jihad blessé nek na sans blessé ñi dag nañ seen loxo ñi xott nañ seen biir ñi dag nañ seen nap mais ñooñu ana kan lañ ci jam ci yoonu yalla yalla mo xam amna dal sans jam sans ñu jam kan la ci yeenen sel jihadam sel bañu jam nañ ko ci yoonu yalla motax mu ne wallahu a'lam liman yuqlam fi sabili yalla xam lolu mu ne ludul ne koku illa jaa yawmal qiyamah wal lawnu lawmu dam war rihu rihu misk rihul misk mu ne koku bu ñew yawmal qiyamah jam yañ ko jamon da fay genné deret bu melne deret fekk xetu misk lay am lolé nek seedi ci kanamu yalla ni yalla day li ci sa yoon lama dalé won wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalin tibdan wax ni man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsuhu bil ghazwi mata ala shi'batin ala shu'batin min an-nifaq kumel non day dana fatu ala shi'batin min an-nifaq ci ben wal ci walu ak nafiq lolit mbok di hadith bu titlu lol te moy yunitibi sallallahu alaihi wasallam neena nit ki de ci musul jihad te musul wajal bopam ci na man day jihad bu don tane dafa dajje ci yoonu yalla dana ko def koku da fay te ci lo xamne ak nafiq lolit dama xamul luñ xamna duñ ci meuna yegg tay waye ñu xamne lu bari ci ndaw ni ay hadisi yi mo leen yobuñu tasaru ay siri ay iraq ay fulek nan dañuy jihad waye ci gattal rek li nga wara xam jihad mok ak makkayam jihad ak ajmakayam ajmaka da am place bu ñuy aje da am waxtu bu ñuy aje kep ko bëgg acc fenen fudul makka sad baxul ku bëgg acc ci ajo ci waxtu acc sad baxul naka non nit mbok jihad du ne rek ay ndaw ñoy dajé ne diw yaay suñu amir ay ci ñan dem xex ak yéfer yi la wallah comme niñ ko xamé ci aduna bi un peu partout ak tour yu dul jeex yo xamni ni créer nañ ko seen bop ñoom mbok jihad amir mo koy jité amir bu jité am rew am kattan am mbolo di soki borom xam xamam bañ gis ni dañu wara jog jihati waye budul lolo kepp ko xamne yaay nga jog la ngay nek ab xex lay doon waye lolu kenn duko tuddi jiha lolu ñu bayyi ci xel bu bax wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yoonent bi daana wax ni walizi nafsi bi yadi budu mangi wat ci ki nga xamne sama bakkan mi ci loxo lawla an rijalan min al mu'minin budul won ak ay goor ci julit ni la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni sen bakkan dul tey ci ñu gisomay genn jihad te top ñuma kon wala ajdu ma ahmiluhum alayhi te duma am luma len jox ñu war ko mune kon day alayhi mune kon kon day ma takhallaftu non mune kon lol de budul won ak lolé ma takhallaftu an sabiyatin taghdu fi sabilillah budul won ak ni bagna julit ni jog beug ma top te duma am carton goma len jox ñu war kon amul benn mbolo bi genn jihati ludul top na len ludul man makoy jité sallallahu alayhi wasallam don tane mbok lol lepp teewul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jurom ñetti at yalla faratal ci mom jihad fekke ne fanweri xex ak jurom génn na fanweeri yoon ak juróom ci la nga xam ne nii barakallah génn na fanweeri yoon ak juróom ci li nga xam ne mooy jóg di xeex ci yoonu yàlla sallallahu alayhi wa sallam. Waaye mu ni la nga xam ne nii moo tax ba bugguma mboolo mu génn rek ma jiite ko bañ ay julit yoo xam ne nii duñu am kattanu dem te dañuy gis ne buñ ma gisee may dem topp ñu ma loolu day metti seen xol ya mi ngi noonu. Bokk na yit ci lu mu daan wax sallallahu alayhi wa sallam walazi nafsi biyadi, maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom. Jàng nañ léegi ñetti waat yépp loolu la indi walazi nafsi biyadi, maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk. Te loolu it sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jàngal xeet bi ci ne seen yonent bi day amulul boppam lor amulul boppam njëriñ, lépp mi ngi ci loxo boroomam. Loolu moo tax ba julit du yaakaar yonent yàlla bi, du xeccandiku ci yonent yàlla bi, du sukkandiku ci yonent yàlla bi, ndax yonent yàlla boobu dañul di ñu wax naan walazi nafsi biyadi, bakkanam mi ngi ci loxo yàlla. Mu ne la wadittu an uqtala fi sabilillah suma ahya, man day mibatoon naa ñu ray ma ci yoonu yàlla gannaaw ba ma dékki. Suma uqtal suma ahya, ñu ray ma dékki. Suma uqtal gannaaw ma ñu ray ma, ñetti yoon bëggoon naa ñu ray ma ko ci yoonu yàlla. Ni ñu noonu ca bokk na it ci lu borom xam-xam yi di wax, yonent bi alayhi salaam dañ koo faat ci yoonu yàlla. Kerek ba mu ubbee Xaybar ca jigéenu yahud boobee jox ko yeelu xar boobee mu empoisonné woon, mu posonné woon, yonent bi jël ko mat, yàlla xamal na ko lii dañ ko empoisonné. Mu bàyyi daal di woo soxna si ne ko yow li nga ma jox danga ko empoisonné. Mu ne ko ah kay damaa xam ne boo dee yonent la du la lor, boo dul yonent ñu nappalu ci yow. Waaye matt boobu ca yonent bi alayhi salaam mattoon ca la yàlla jaarale am na lu dugg ca yaramam ba ba Xaybar ca atum juróom benneel ba ba muy faatu ca atum fukkeelem ba mi ngi naan la ma mattoon ca yàpp Xaybar ba mi ngi am jeexital suma put gi mi ngi mel na lu ñuy dagg ba sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax dañ naan bokk na ci sabab yi mooy ci shuhadaa yi nga xam ne dañ leen rey ci yoonu yàlla ca la bokk mi ngi noonu. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ma aghbarat qadama abdin fi sabilillah, neena du fund mukk mooy taq suuf tànki ab jaam ci yoonu yàlla fa massathu noor ba pare tànkoy sawari di ko laal abadan. Nit ki génn ngir jihaad ci yoonu yàlla ba tànkam yooyee ab fënd laal ko ba pare sawari di ko laal déedéet. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, daana waxit sallallahu alayhi wa sallam ma ahadun yadxulul janna, amul kenn kuy dégg àjjana yuhibbu an yarjia ila dunya, ba pare bëgg dellu si wat àdduna wa lahu ma ala al ardi min shay'in, mu koy ñeel li nekk ci kaw suuf ci dara illa al shahid xanaa lu dul ki shahid yatamanna an yarjia ila dunya fa yuqtala ashra marat, ki dee ci yoonu yàlla lam doon ñaan yàlla rek yàlla delloo ma àdduna ngiree ñu rey ma fukki yoon. Mi ngi noonu lima yara min al karama, ngiree la nga xam ne gis na ko ci teddaange ja yàlla jagleel ña nga xam ne dañoo dee fi sabilillah. Yal na yàlla boole ñu mine shuhada ña nga xam ne dañoo dee fi sabilillah, te fekk ne seen yéene sell na ñooñu nga xam ne ñoom ñooy ña gën a kawe daraja gannaaw yonent yi ak siddiqina yi. Mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.